Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα και στους τρεις και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλημέρα. Μου γράφει εδώ ένας ακροατής ότι ο Λαζαρίδης λογικά θα είναι ΠΑΟ και βέβαια Καβάλα. Άρα μπορεί αντικειμενικά να μας πει τι γίνεται και ποια είναι η άποψή του με ιστορία του μπάσκετ.
Λοιπόν, είμαι ΑΟ Καβάλα από Πιτσιρικάς, κύριε Δελατόλα, και ΑΕΚ. Δικέφαλος ΑΕΤΟΣ.
Ένα έπιασα μόνο.
Ένα.
Οπότε για να μας πείτε πώς βλέπετε αυτή την ιστορία με τον μπάσκετ και τους παράγοντες, και αυτή τη φορά δεν μας απασχόλησαν οι φίλαθλοι της μιας ομάδας.
Καλά, και οι φίλαθλοι μας απασχόλησαν. Ποιοι το φώναζαν στις εξέδρες το σύνθημα?
Ναι. Εντάξει, έτσι ξεκίνησε, είναι αλήθεια αυτό.
Και επίσης, όχι, δεν ξεκίνησε πείτε... έτσι, δεν ξεκίνησε.
Και ακολούθησε.
Ξεκίνησε με τα βιντεάκια στο διαδίκτυο.
Του πρόεδρου του Παναθηναϊκού πριν, όλη την ημέρα.
Ναι. Ακριβώς.
Και αυτό σωστό.
Και βέβαια ο καθένας λέει από πού ξεκίνησε, γιατί υπήρχε και το προηγούμενο του Αμπου Ντάμπι. Άσε τώρα, δεν βρίσκεις άκρη.
Από πού ξεκινάει ακριβώς. Δεν βρίσκεις. Ναι. Και η κυβέρνηση λέει... να διακόψει το πρωτάθλημα, μάλιστα, ωραία. Εύκολο είναι αυτό, να το διακόψει.
Αυτό το οποίο αυτό
θα είναι.
Ναι. Η κυρία Λατινοπούλου πριν από λίγο είπε, ναι, ωραία λέει, όποτε δεν μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο, να καταργούν τα πρωταθλήματα, να καταργούν τις διοργανώσεις, ωραία τακτική.
Λοιπόν, κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι τα όσα διημήφθησαν πριν λίγες ημέρες στο ΣΕΦ δεν περιποιούν τιμή για κανέναν, δεν περιποιούν τιμή για τον επαγγελματικό αθλητισμό και θα έλεγα πολύ περισσότερο για τις δύο ομάδες που εδώ και πάρα πολλά χρόνια πρωταγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανεξάρτητα τι ομάδα μπορεί να είναι κάποιος, αν είναι φίλαθλος και δεν είναι οπαδός, μας έχουν χαρίσει και πάρα πολλές χαρές. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, οι οποίες θα αποδοθούν και θεωρώ ότι και ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση πριν από περίπου 1,5 χρόνο ανέλαβε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών και αποφάσεων με σκοπό να μπει ένα τέλος σε φαινόμενα βίας που δεν έχουν θέση στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Και το πετύχαμε. Το πετύχαμε θεσπίζοντας αυτοματοποιημένες ποινές, αυστηροποιήσαμε τις ποινικές κυρώσεις. Και βεβαίως κάναμε υποχρεωτική λειτουργία καμερών καθώς και τον έλεγχο της εισόδου στα γήπεδα. Άρα εμείς έχουμε αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή σε νοσηρά φαινόμενα βίας. Και βεβαίως είμαστε επίσης αποφασισμένοι και δεν θα υπάρξει περαιτέρω ανοχή σε κάθε μορφή παρότρινσης, και έρχομαι σε αυτά τα οποία πολύ σωστά επισήμανε και ο κύριος Χατζηνικολάου και η κυρία Μακρύ και βεβαίως και ο κύριος Δελατόλας.
Γιατί δεν εφαρμόζεται το νόμο Φλωρίδη, όπου όταν εφαρμόστηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, Νίκο, εσύ που είσαι και φουλ φίλαθλος θα το υποστηρίξεις νομίζω αυτό, ότι τα παιχνίδια απέκτησαν μια ηρεμία.
Ναι, μπήκε μια σειρά. Μπήκε μια σειρά.
Η πραγματικότητα είναι, επειδή και εγώ πηγαίνω και παρακολουθώ την ΑΕΚ, η χρονιά η οποία μόλις πριν λίγο τελείωσε δεν ήταν καλή για μας, καθόλου καλή, κλείνει παθένθεση. Είχαμε ένα γήπεδο το οποίο θύμιζε εκκλησία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα θέλω να πω ότι ο νόμος Φλωρίδη προφανώς και έχει πετύχει το σκοπό του. Πετύχαμε αυτό το οποίο θέλαμε. Ναι, και αν έπρεπε να κλείσουμε τα γήπεδα όπως κάναμε, καλώς κάναμε και τα κλείσαμε. Γιατί μου είπατε για την κυρία Λατινοπούλου, δεν ακούω κάτι διαφορετικό. Δεν μας προτείνει κάτι η κυρία Λατινοπούλου. Λέει...
Σας προτείνω να εφαρμόζετε τους νόμους και όπου χρειάζεται να αυστηροποιήσετε το πλαίσιο.
Σας το είπα μόλις πριν από λίγο ότι υπάρχουν και ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες και μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα αποδοθούν και ο νόμος θα εφαρμοστεί στο ακέραιο. Είναι δεδομένο αυτό και το έχουμε αποδείξει, κύριε Χατζηνικολάου.
Να πάμε στο μάτι στην απόφαση, ναι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί... Είχαμε πριν από λίγο την απόφαση, τις ποινές δεν τις ξέρουμε ακόμα, κύριε Λαζαρίδη, ναι, αλλά πλημέλημα ήταν, οι περισσότεροι αθώοι, δια 10 υπάρχει καταδίκη και υπάρχει και μια οργή των συγγενών που λέει μας κλείσατε τα σπίτια και το κάνετε δεύτερη φορά, αυτό φωνάζουν στο δικαστήριο.
Ναι, και θέλω... Ναι, συγγνώμη, πείτε μου.
Όχι, θα ήθελα το σχολείο σας γι' αυτό, θα θέλαμε το σχολείο.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης, άλλωστε έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι την εμπιστευόμαστε και εγώ διάβασα μόλις πριν από λίγο που προσγειάθηκα.
Τη σχολίασε πριν από λίγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, το βλέπω τώρα στο ενικός.gr, η κυρία Κωνσταντοπούλου, είπε ότι έγινε ολοκαύτωμα στο μάτι εν καιρό ειρήνης, οι ευθύνες είναι κακουργηματικές, σήμερα δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη, η υπόθεση αυτή δεν έπρεπε να δικαστεί στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων, αλλά στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο για ανθρωποκτονία κατά συρροή με ενδεχόμενο δόλο.
Εντάξει, κυρία Κωνσταντοπούλου είναι και νομικός, εγώ δεν είμαι νομικός, δεν έχω διαβάσει την απόφαση. Το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε με τον τρόπο τον οποίο επιχείρησαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκμεταλλευτούν μια άλλη ανίποτη εθνική τραγωδία, αυτή των ντεμπών. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης είναι αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο με δεδομένο ότι δεν έχω διαβάσει το σκεπτικό της όλης απόφασης.
Για πάμε τώρα δυστυχώς από τραγωδία σε τραγωδία. Στην υπόθεση των ντεμπών πολιτικά υπάρχει μια αίσθηση μέρες τώρα, είναι αλήθεια, ότι δεν είστε και πολύ σίγουροι ως κοινοβουλευτική ομάδα, είστε δε και εκπρόσωπος στη Βουλή εσείς, ότι θα ψηφιστεί η πρότασή σας από τους 151. Αυτό διαρρέεται και δεν το διαρρέουμε εμείς. Μάλλον από κάποιους βουλευτές εκπέμπεται και ζητείται από τους αντιπολιτευόμενους βουλευτές να συνδράμουν. Είχαμε και μια δήλωση του κύριου Μαρινάκη. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τελειώνει η ιστορία για τον Καραμαλή πλήρως, οριστικός, οριζοντίος και καθέτος, και θα έχει και ένα κόστος αυτό πολιτικό. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, ας τον πω έτσι εγώ?
Δεν έχω αυτή την αίσθηση την οποία διαβάζω και εγώ. Όμως εάν θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, αν συνάδελφοι μου βουλευτές μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, ο καθένας ενδεχομένως για τον δικό του προσωπικό λόγο, θα δημιουργηθεί ένα σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κανένας δεν θα μπορεί να πιστέψει από τους πολίτες ότι αυτή η διαδικασία δεν έγινε για να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Πιστεύω όμως ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οφείλουν και πρέπει να σταθούν στο ύψος της περίστασης, με δεδομένο μάλιστα ότι και στην
είναι πρώτη μυστική η ψηφοφορία όμως.
Προφανώς κύριε Χατζηγολάου, γι' αυτό το λέω, είναι μυστική ψηφοφορία. Φαντάζομαι ότι δεν θα διανοηθεί.
Και μπορεί μερικοί να έχουν μυστικά.
Ναι, το υπενόησα ήδη, γι' αυτό με ακούτε. Αλλά σας λέω, δεν έχω εισπράξει μιλώντας με τους καλούς μου συναδέλφους αυτό το οποίο το διαβάζω, το ακούω και εγώ. Θα είναι τραγικό. Λάθος θα κοστίσει στη Νέα Δημοκρατία, το λέω πολύ ξεκάθαρα. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι οτιδήποτε κοστίζει στο κόμμα το οποίο εκπροσωπούμε, είμαστε βουλευτές, στο τέλος της ημέρας, όταν θα πάμε να κάνουμε ταμείο, θα κοστίσει πιθανώς και σε εμάς τους ιδίους. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να σκεφτούν διπλά. Όταν μάλιστα θεωρώ ότι στην ομιλία του ο κύριος Καραμαλής θα ταχθεί και αυτός υπέρ της να πάει στο δικαστικό συμβούλιο, δηλαδή στο φυσικό του δικαστή. Πώς λοιπόν εγώ, όταν θα ακούσω τον Κώστα Καραμαλή να το ζητάει, εγώ ως βουλευτής, έτσι, θα πάω να κάνω κάτι αντίθετο από αυτό το οποίο μου ζητάει και θέλει ο Καραμαλής. Εκτός εάν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια ευκαιρία για να κάνουν κακό στην παράταξη, να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία και εν τέλει να δημιουργήσουν προβλήματα αποσταθεροποίησης στην κυβέρνηση και κατά συνέπεια και στη χώρα μας.
Λέτε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι που θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στην κυβέρνηση?
Κύριε Μακρύ, λέω το εξής. Δεν το πιστεύω. Αν όμως συμβεί κάτι τέτοιο, είναι απαράδεκτο και μπορεί να δημιουργήσει τα δεδομένα τα οποία μόλις πριν από λίγο σας περιέγραψα.
Τώρα κύριε Λαζαρίδη, να πάμε λίγο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολυετές σκάνδαλο, αλλά και τα 6 δικά σας χρόνια εκεί ήταν και με υπογραφές υπουργικές και πολλά που μαθαίνουμε τώρα. Εγώ ακούω τους υπουργούς οι οποίοι χειρίστηκαν το συγκεκριμένο Υπουργείο.
Από το 12 το σκάνδαλο, διότι το πρόστιμο του 14 μπήκε για το 12.
Μπήκε για το 12. Λοιπόν, ακούω τους υπουργούς, δεν ξέρει ο ένας, δεν είχε τον έλεγχο ο άλλος, δεν έπρεπε να ξέρει, λέει ο κύριος Βορύδης, ενώ δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Τι ακριβώς γίνεται τώρα? Η αντιπολίτευση μιλάει για πολιτικές και μπορεί και ποινικές ευθύνες. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση υπό την έννοια ότι ο ΠΟΚΕΠΕ διαχειρίζεται περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, εκ των οποίων τα 2,5 δισεκατομμύρια πηγαίνουν ως επιδοτήσεις στους 660 με 680 χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους. Αν λοιπόν αυτό το πρόβλημα, το οποίο καταλαβαίνω ότι έρχεται από μακριά, και ναι, και εμείς δεν το λύσαμε σε αυτή την εξαετία που είμαστε, κυρία Μακρύ, εγώ δεν φοβάμαι να το πω, το λέω με πολύ καθαρότητα. Έρχεται όμως από πολύ μακριά. Αν λοιπόν υπάρχουν προβλήματα στις επιδοτήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μπορεί να οδηγήσει σε μια κοινωνική έκρηξη. Και δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω πραγματικά, γιατί θα στερήσει εισόδημα από τους αγρότες μας, οι οποίοι μέσα από την παραγωγική διαδικασία συμβάλλουν αποφασιστικά στο ΑΕΠ της χώρας. Και όταν λέμε ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ένα βασικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας, δεν μπορεί να μην λειτουργεί ο ΠΟΚΕΠΕ με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Και αυτό ερχόμαστε να κάνουμε τώρα. Θα μου πείτε με καθυστέρηση. Με καθυστέρηση, θα το πω και εγώ. Όμως πρέπει να βάλουμε τέλος στις σκιές του παρελθόντος. Η ΑΔΕ είναι ο μόνος φορέας με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία σε επίπεδο πραγματικών και εσωτερικών ελέγχων. Και νομίζω ότι η ένταξη του ΠΟΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο απλά η πραγματική λύση, είναι και μονόδρομος. Τώρα, το πρόβλημα των επιδοτήσεων, επειδή ακούω και την αντιπολίτευση την οποία την αναφέρατε.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Βεβαίως. Είναι διαχρονικό και όχι μόνο ελληνικό, έχει απασχολήσει και πολλές άλλες χώρες. Και στην Ελλάδα θέλω να θυμίσω το ζήτημα του Καλαμποκιού στα μέσα της δεκαετίας του 80 ή την περίοδο 1999-2004, όπου ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιστροφές κονδυλίων. Και πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τον ΟΠΟΚΕΠΕ, οι έρευνες των Ευρωπαϊκών Αρχών ξεκινούν από το 2017. Γιατί? Διότι υπήρξαν υπουργικές αποφάσεις τότε με τις οποίες τροποποιήθηκε το καθεστώς που ίσχυε, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος ώστε να γίνονται δεκτά αιτήματα για χορήγηση δικαιωμάτων των βοσκοτόπων χωρίς ζώα, κάτι που καταργήσαμε εμείς ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνω λέγοντας ότι σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή να είμαι εγώ στην καβάλα, να έχω εγώ πρόβατα και ταυτόχρονα να μπορώ να έχω και στην Κρήτη ή αντίστροφα, έχει μερίδιο ευθύνης και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εν πωλής το επέτρεψε κιόλας, για να μην χαθούν, λέει, τότε οι επιδοτήσεις. Άρα, εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα προβληματικό τοπίο που οφείλουμε, όπως έχουμε κάνει σε μια σειρά άλλων τέτοιων ζητημάτων, ναι, όπως ας πούμε οι παράνομες συνταγογραφήσεις, κύριε Δελατόλα, και τα έχει επιλύσει η Νέα Δημοκρατία, να το κάνουμε και τώρα.
Ευχαριστούμε, κύριε Λαζαρίδη. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.